Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot, te dielën e 8 të kohës gjatë vitit kishtar, ciklit e 2 kisha katolike përkujtoj Shën Faustinianin i Peshgëv i Bolonjës.
Nesër e hën do të kremtoj Shën Gabrielin e Zojës Dhimbshme, klerik pasionist, që nafton përki me ungjillin e ditës, të mos mjaftohemi me zbatimin e urdhrimeve të Zotit, por t'ja dhurojmë atij gjithë vetveten.
Te martën do të përkujtohet Shën Hilari, pap, dhe Shën Romani, abat, që na kujtojnë se ata që do të ndjekin me besnikri Krishtin do të kenë një shpërblim të shumë fisht.
E mërkurja ardhshme është e mërkurja përhime, me të fillon koha kishtare e kreshmëve, ko penese e agjërimi, që na përgatit shpirtërisht për pashket e ngjalljes. Në gjithë botën katolike lartohet drejt qiellit lutja, falna o Zot, se kemi mëkatuar. Përkujtuan dhe Shën Felici i tretë pap dhe Shën Albini i Peshkëv i Anxherit.
Te ejtën e ardhshme do të kremtohet Shën Angela e Kryqit, Virgjër, jeta dhe vdekja se cilës na kujtojnë se është vërteti lumë vetëm ai që shpreson në Zotin.
Të premte në ardhshme, kisha katolike do të kremtoj Shën Kunegonden, bashkëshorte Shën Enrikut Peranor. Shenjtja nafton të ndjekim gjurmet e saj, që na mësojnë se ditët e agjërimit janë shenjë pritjes së Zotit, ditë të cilat kisha ja kushton përgatitjes për të fituar shëlbimin që vjen nga Krishti, i vdekur e i ngjallur.
Te shtunën e ardhshme do të kremtohet Shën Kazimiri, pajtor i Lituanisë, që na kujton se Jezusi ka ardhur mes nesh si mjek i shpirtit dhe i trupit për t'i thirrur mëkatarët në rrugën e pendesës, sepse mëkati është smundje që duhet shëruar.